Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
En ek sê weer eens vanoggend welkom aan Johannes Wal van die Gereformeerde Kerk Bloemburg. Johannes, goeiemôre.
Goeiemôre.
Ons het tema vandag waaroor gesels ons.
Ons gaan vanoggend weer gaan kyk na Lukas 7, hierdie keer vanaf vers 31, hoe om op die evangelie te reageer en hoe om nie daarop te reageer nie.
Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek.
Met die krag van God kan ek voor 'n reus gaan staan. Met die krag van God kan ek langs 'n leeu gaan slaan. Met die krag van God sal ek met my vyand praat, ek is sterk met die krag van God. Met die krag van God kan ek deur 'n storm slaap. Met die krag van God doen ek reg alles ek kwaad. Met die krag van God het ek lief as jy my haat. Toe ek zing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek zing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Soos Daniel, wat voor die koning staan, soos Joshua, wat die vyande verslaan, soos Abraham, wat die vreemde land ingaan, wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Die bron van die leeu is krachtig, maar my God is almachtig. Die bron van die leeu is krachtig, maar my God is almachtig. Die bron van die leeu is krachtig, maar my God is almachtig. Die bron van die leeu is krachtig, maar my God is almachtig. So ek zing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek zing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Ek is sterk met die krag van God.
Kom ons maak nou ons harte oop en ons luister saam na die woord van die Here uit Lukas 7 vanaf vers 31 tot 35. Toe sê die Here, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk en waarin is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en aan mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê, Hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Tot daartoe. Jesus begin in vers 31 om die fariseërs en wetgeleerdes wat na hom geluister het, die mense van hierdie geslag, om hulle optrede in 'n beeld uit te druk. Hy sê, hulle is net soos kinders wat op die mark sit en in mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie, ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Hierdie kinders op die markplein beeld twee groepe mense uit. Aan die ene kant is die kinders wat op die fluit speel en 'n treurlied sing, en aan die ander kant is die kinders wat nie reageer daarop nie. Die beeld van die kinders wat nie reageer nie is treffend. Hulle sit dikmond een kant, asof hulle ontevrede is, omdat iets nie volgens hulle verwagting verloop het nie. En die kinders wat speel en sing, verteenwoordig Johannes en Jesus, wat gekom het om die boodskap van God aan die volk te bring. Johannes het 'n strenge lewe gelei. Hy was afgesonder van die samelewing en hy het die boodskap van bekering en die naderende oordeel verkondig. Jesus daarteen het homself tussen die mense bevind. Hy het geëet en gedrink saam met tollenaars en sondaars en hy het die genade van God daar verkondig. Ondanks hierdie verskille het die fariseërs en die wetgeleerdes altoe verwerp. Die beeld van die kinders wat nie reageer nie, wys op die hardkoppigheid en weerstand van die mense van hierdie geslag teenoor die boodskap van God, die evangelie. En dit maak nie saak hoe die boodskap aan hulle gebring word nie, hulle bly hardnekkig in hulle geloof. Hierdie houding is iets wat ons vandag ook sien. Mense verwerp dikwels die evangelie, omdat dit nie aan hulle verwagtinge of standaard voldoen nie. Hulle wil dalk 'n meer aanloklike boodskap hoor, iets wat hulle eie lewenstyl goedkeur, eerder as om die oproep tot bekering en gehoorsaamheid aan God. Ons sien ook 'n duidelike verskil tussen Johannes en Jesus in hoe hulle die boodskap van God oorgedra het. Ja, Johannes was 'n profeet en hy het 'n eenvoudige en afgesondere lewe gelei. Hy het die mense opgeroep tot bekering, en hy het hulle voorberei vir die koms van die Messias, die koning. Jesus daarenteen het tussen die mense geleef. Hy het saam met hulle geëet en gedrink en hy het die genade van God daar vir almal uitgestel. Jesus het die mense nie net opgeroep tot bekering nie, maar hy het ook vir hulle die weg na redding gewys deur sy eie lewe en deur sy eie offers. Die fariseërs se verwerping van beide Johannes en Jesus wys vir ons op hulle onvermoë om die werk van God te erken, ongeag die vorm waarin dit gekom het. Hulle kon nie aanvaar dat Johannes die profeet was wat die weg vir die Messias voorberei het nie, en hulle kon nie aanvaar dat Jesus self die Messias is nie. Hulle het beide verwerp en daarmee saam ook die boodskap van God se verlossing van sy raadsplan. En hierdie verwerping van die evangelie is iets wat ons gereeld sien. Mense wil dikwels hê dat die boodskap van die evangelie by hulle eie idees en leefstyle moet aanpas. Hulle wil dalk 'n boodskap hoor wat hulle sondige gedrag regverdig of wat nie vereis dat hulle lewens moet verander nie. Maar die evangelie is onveranderlik en dit eis verandering. Dit roep ons op tot bekering en 'n nuwe lewe in Christus. Dit daag ons uit om ons sondes te bely, om ons te bekeer en 'n lewe te leef wat God eer. Ons moet waak daarteen om soos die fariseërs te wees wat ontevrede sit en die boodskap van God verwerp omdat dit nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. Ons moet oop wees om die waarheid van die evangelie te aanvaar ongeag hoe dit ons lewens mag uitdaag of verander. Die evangelie vereis 'n reaksie van ons en ons kan nie net passief sit en niks doen nie. Ons moet daarop reageer deur ons lewens aan God oor te gee. In vers 35 sê Jesus, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Hierdie vers wys ons dat die ware wysheid van God kom en sigbaar word in die lewens van die wat dit aanvaar en uitleef. Dit is deur die werking van die Gees dat ons hierdie wysheid ontvang wat ons help om God se wil te verstaan en daar volgens te leef. Ja, die Gees lei ons op daardie weg. Ons word opgeroep om ons lewens te ondersoek en te sien of ons reageer op die fluit van die evangelie en om te treur oor ons sondes wanneer dit ook nodig is. Ja, wysheid soos hier bedoel word, is nie net 'n intellektuele vaardigheid of om slim te wees nie. Dit is 'n geskenk van God. Dit is om hom te ken en om sy wil te verstaan. Ja, hierdie wysheid lei ons om die waarheid van die evangelie te erken en daarvolgens te lewe. Maar dit maak nie saak hoe die evangelie aan hierdie geslag, die fariseërs en skrifgeleerdes, kom nie. Hulle bly dit verwerp omdat hulle nie die wysheid van God in hulle het nie. In vers 35 sê Jesus dat wysheid geregverdig is deur al haar kinders. Dit beteken dat diegene wat God se woord hoor en daarop reageer, kinders van wysheid is. Hulle erken die waarheid van die evangelie en hulle bekeer van hulle sondes. Hulle volg Christus. Hierdie mense is die wat God se raadsplan verstaan en wat reg reageer op die verkondiging van Jesus en Johannes. Hierdie kinders van wysheid is ook die wat die ware betekenis van Christus se koms verstaan. Hulle erken dat Christus nie 'n vriend van sondaars en tollenaars was nie, maar dat hy gekom het om hulle en om ons te red. Hulle verstaan dat Johannes se oproep tot bekering nie net 'n uiterlike verandering, 'n verandering van gedrag is nie, maar dat dit 'n oproep tot 'n diep en innerlike verandering is, 'n verandering van hart. Geliefdes, as gelowiges het ons die voorreg om kinders van wysheid te wees. Ons moet hierdie wysheid regverdig deur ons lewens te lei volgens die wil van God. Ons moet reg reageer op die evangelie, nie deur ons te verset nie, maar deur ons te onderwerp aan God se wil. Die Here het vir ons die Gees van wysheid gegee, die Heilige Gees, wat ons lei om te verstaan dat ons verlossing en ons ewige lewe in Christus gevind word. Laat ons nooit soos die kinders van hierdie geslag wees wat die evangelie verwerp nie. Mag ons eerder die Here dien met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, en mag ons lewens 'n getuienis wees van God se wysheid en genade. Ja, laat ons altyd die fluit van die evangelie hoor en daarop dans, en mag ons treur oor ons sondes wanneer ons hierdie treurlied hoor. Mag ons altyd herinner word dat dit nie ons eie wysheid is wat ons red nie, maar die wysheid wat van God afkom. Dit wat geopenbaar is in Jesus Christus en ons lewens deur die werking van die Heilige Gees gewys word. Ja, laat ons dans op die deuntjie van die fluit en huil op die treurlied. Laat ons leef as kinders van wysheid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanoggend weer u woord mag hoor. Gee dat ons nie soos die fariseërs en wetgeleerdes, soos witgepleisterde grafte hardnekkig sal bly nie, maar gee dat ons op die fluit van die evangelie sal dans en op die treurlied van ons ellende sal huil. Ons dankie dat ons u kinders mag wees en dat u ons uit hierdie ellende uitred. Lei ons deur u Gees om kinders van wysheid te wees, om u te regverdig deur ons dade. Amen.